lo ludaba, ni lo cuesta, ni me llega, ni un mundo opile, padre, ni un mundo o patala y taxi, para un mundo. Un ministro de finance, un profesor de lingüe, o afaga un teto, un vengato, achinda un teto. Takes a patala kuhulumende kawo umuntu esenza singathi ngama transactions kumbe ukuhambisa kwemali umthetho lo ungangokuthi nxa ubhadala imali efika njenge imali engangedola kumele ubhadale i-$2 eya kuhulumende mina ngibona ngani kuthiwa le imali yikuntshontsha kahulumende entshontshela abantu ngoba sathola ukuthi uhulumende iminyaka ephelileyo kusukela 2013 kufika ku-2018 uselesikweledi esingafika 16 billion. Lokhu kutho ukuthi uhulumende ule mali eningi ayidlalisileyo eyidlalisa ezintweni esingazaziyo usephenduka njalo uhulumende sekuthi usefuna ukuthi asibhadalise ikhesi ukwenzela ukuthi abhadale isikweledi sakhe. Lokhu yike ngibalanjengesakhamuzi ukuthi ngingabhadala isikweledi sikahulumende.
Ye, kodwa ubufakazi ulabo yini?
Ubufakazi ngilabo ngoba sathola ukuthi imithetho yonke eseZimbabwe intshintshwa yiphalamende. Uminista kumbe upresident kumbe umuntu wonke nje kala ngathi amandla okutshintsha umthetho. Imithetho yonke itshintshwa yiphalamende. Xa umuntu kumbe uminista efuna ukuthi umthetho utshintshwe, kumele ahambe aye ephalamende ayefake singathi ibhili ukuze iphalamende ikhangelisise ukuthi umthetho lo uya ngaphi. Uminista of Finance kayihambisanga ngale ibhili ngathi ephalamende. So ngibona ngathi akakukho emthethweni ukuthi avuke nje efunga ukukhuluma ukuthi umthetho usutshintshile engahambisanga leyo mthetho ephalamende.
Kuyini kathesi osukulindele ngalolu daba?
Khathesi silinde ukuthi uregistrar wecourt asinike ilanga lokuthi ngathi udaba lolu luthethe ngoba lwahamba ngathi nge-agent Chamber Affection. So simelele ukuthi amalanga azayo nala kumbe kusasa kumbe amalanga azayo basitshele ukuthi singahamba nini siyehlangana ekhophi. Ngimele ngu-Honorable Tendai Biti igqwetha elazakalayo kakhulu ngezinto ze-finance lezinto ze-constitution njalo wayengu-minister of finance umuntu owazi umthetho kakhulu lolu daba selihambise ekhophi ye-high court.